بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita manzumah karya Al-Ilbiri rahimahullah ta'ala. Beliau sebutkan yazidu bi kathratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kafan shadatta. Dan ilmu pula bertambah bagimu bersamaan dengan banyaknya kamu menginfakkan ilmu itu. Menginfakkan ilmu artinya menyampaikan, mengajarkan kepada orang lain. Wayang kus, dan juga bisa berkurang ilmu itu. In bihi kafan syadatta, jika kamu menggenggamnya, telapak kamu kepalkan, artinya kamu tahan ilmu itu, tidak kamu ajarkan kepada orang lain, akan berkurang. Dalam bait ini masih dalam koridor fadailul ilm. Masih beliau jelaskan kepada kita keutamaan-keutamaan ilmu atau faedah dan buah dari ilmu syar'i yang kau pelajari. Maka beliau katakan di sini tadi, semakin kamu infakkan, kamu ajarkan ilmu itu, ya wujuhul infaq fil ilm, alokasi atau cara bentuk penginfakan ilmu macam-macam. Bisa itu dengan ta'lim, tadris, ya, mengajarkan seperti kita begini, atau ta'lif, kamu tulis dalam kitab, makalah, infak, kemudian dibaca banyak orang, atau syarah, kamu syarah hadis atau ilmu apa yang disebutkan oleh a'imma mutaqaddimin. Nah, semua itu infak dalam rangka menginfakkan ilmu. Dengan itu semakin bertambah ilmumu. Wa minal infaq bil ilm, dan termasuk wajhul infaq, menginfakkan ilmu, adalah pengamalan ilmu itu sendiri. Kamu amalkan apa yang telah kamu ketahui, perintah ya kamu kerjakan, larangan kamu tinggalkan, halal kamu halalkan, haram kamu haramkan, adab-adab dalam muamalah, dalam muasyarah kamu terapkan pada dirimu, itu infak terhadap ilmu. Yazidu bi kathratil infaq minhu. Yang menjelaskan bahwa pengamalan adalah infak terhadap ilmu itu, apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah, dan banyak selain beliau a'imah mengatakan kunna, perhatikan lafadznya jamak, kunna nasta'in ala hifdzil hadits bil amali bihi. Kami menunjukkan itu ma'ruf fi ahdi salaf. Itu yang ma'ruf di zaman salaf. Itu yang ma'ruf di tengah-tengah mereka. Ma'ruf bagi salaf a'immah dari zaman sahabat, tabi'in wa man ba'dahum, bahwa mereka untuk memperkuat ilmu yang sudah mereka hafal, terutama hadis Quran, karena dihafal apa yang mereka pelajari, memperkuat hafalan itu termasuk menambah ilmu, karena gak hilang, gak terlupakan apa yang sudah kamu hafal, sudah kamu pelajari. Dengan apa? Dengan mengamalkannya. Dengan mengamalkannya, kami nasta'in untuk menguatkan hafalan ilmu. Itu pula yang dikatakan oleh Imam Sa'id bin Jubair tabi'in. Beliau ma'ruf murid Ibn Abbas. Kata Sa'id bin Jubair, la'an an syura ilmi, la'an an syura ilmi ahabbu ilayya min an adhaba bihi ila gabri. Aku sebarkan ilmuku, yang aku ajarkan, aku infakkan dengan berbagai macam tadi, ta'lim, ta'lif, syarah, lebih aku senangi ketimbang aku bawa ilmu itu ke kuburku. Artinya hanya ada pada dirinya, dianya mati, ilmunya mati juga ikut dikubur. Makanya lebih aku senangi, kata Sa'id rahimahullah, untuk aku sebarkan, aku ajarkan ilmu itu ketimbang aku bawa ke dalam kuburku. Maka demikian yang ma'ruf, hal itu ma'ruf di salaf. Dua nukilan itu sudah cukup, apa yang dikatakan Imam Ahmad tadi, begitu pula Sa'id Ibn Jubair, bahwa mereka yahrisun kullal hirs, sangat bersemangat, sangat bersungguh-sungguh dalam menyampaikan dan mengajarkan ilmu. Dan demikian warithahu khalaf an salaf, itu yang diwarisi oleh para a'imah dan ulama belakangan sampai zaman kita dari pendahulu-pendahulunya, para ulama dan a'imah yang sebelum mereka. Kanu yahrisun ala nasyril ilm. Dan Ibn Mubarak, Imam Abdullah bin Mubarak al-Marwazi mengatakan, la a'lamu darajatan ba'dan nubuwah afdal min nasyril ilm. Aku tidak ketahui derajat setelah kenabian yang lebih afdal dari mengajarkan ilmu. Ya, karena kenabian tentu derajat tertinggi, enggak mungkin dicapai oleh sembarang orang, hanya orang-orang tertentu yang Allah pilih dan mereka manusia termulia. Tapi setelah itu, setelah kenabian, kata Ibn Mubarak, tidak ada derajat yang lebih afdal dan mengalahkan ilmu, pengajaran ilmu. Dan itu juga tugas para nabi. Bukankah para nabi mengajarkan ilmu kepada kaumnya? Bala. Maka seperti itu pula para ulama wa ahlul ilm wa talabatil ilm hendaknya bersemangat, bersungguh-sungguh dalam penyampaian ilmu. Demikian ilmu itu ada di dada mereka. Kalau kita perhatikan hadis Rasul, innallaha la yanzi'u ilman, al-hadis yang Rasulullah katakan, la yakbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurir rijal. Allah kalau cabut ilmu, tidak Allah cabut langsung dari dada ahlul ilm, para ulama, karena di situ tempat ilmunya. Ilmuhum fi sudur, artinya hati mereka, jiwa mereka terpenuhi dengan ilmu, makmur, rame, sibuk dengan ilmu. Fi sudurihim, makanya Allah katakan la yantazi'u min sudurir rijal, dari sodor mereka. Lebih jelas lagi di ayat, bahkan Allah katakan di mana ilmu itu, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang jelas, bayyinat, di dada orang-orang yang berilmu. Fi suduril ladzina utul ilm. Maka ini sifat mereka yang kedua, selain nasyurul ilm, atau bahkan itu sebelum nasyurul ilm, bahwa mereka memenuhi, memakmurkan dadanya ini, yang di dalam dadanya, dengan ilmu. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm la yantazi'u min suduril rijal. Nas'alullah at-taufiq. Yazidu bikathratil infaqi minhu. Tadi beliau katakan bertambah ilmu itu dengan banyaknya kamu infakkan. Dan ada beberapa athar dari a'immah salaf, bahkan diriwayatkan marfu sampai ke Rasulullah SAW, tapi tidak benar, sampai ke Rasul tidak sahih. Nah, athar mauqufat mengatakan man amila bima alima awrathahu Allah ilma ma lam ya'lam. Man amila, barang siapa yang mengamalkan, bima alima, apa yang telah dia ketahui, dia amalkan ilmunya, akan Allah berikan padanya ilmu yang belum dia ketahui. Hanya akan bertambah ilmunya. Makanya pengamalan terhadap ilmu salah satu wajhul infaq, salah satu penginfakan ilmu. Kama dzakarna, barang siapa yang mengamalkan apa yang sudah dia ketahui ilmunya, Allah berikan padanya ilmu yang belum dia ketahui, bertambah ilmunya. Yazidu bikathratil infaq minhu wa yanqusu in bihi kafan syadatta, dan berkurang kalau kamu genggam ilmu itu, kamu tahan, kamu simpan. Dalam perkara ini Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebutkan dalam Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Taqullah, perintah untuk takutlah kepada Allah. Jadikan perisai untuk dirimu dari azab Allah, dari murkanya, dengan mengamalkan perintahnya, meninggalkan larangannya. Wa yu'allimukumullah, dengan itu Allah ajarkan ilmu kepada kalian, semakna dengan ayat di Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana, wahai orang-orang yang berilmu, afwan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuk kalian furqan, Allah jadikan untuk kalian pembeda ilmu. Dengannya kamu membedakan antara yang hak dan yang batil. Kalau kalian bertakwa kepada Allah SWT, dan itu janji Allah, seperti Qurtubi katakan, itu janji Allah bagi mereka yang bertakwa kepadanya. Allah berikan cahaya padanya, memahami apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, mengerti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Hanya saja perlu diketahui di dalam ayat bukan berarti takwa itu mendahului ilmu. Bukan berarti takwa mendahului ilmu, justru sebaliknya, ilmu mendahului takwa. Wa illa kaifa yatasawwar yattaqi bima la ya'lam. Bagaimana bisa dibayangkan orang bertakwa tanpa ilmu? Apa yang dia takwai? Takwa itu kan tadi takut kepada Allah, menjaga diri. Apa yang mau dia jaga kalau ilmunya enggak ada pada dirinya? Butuh ilmu untuk bertakwa. Dan itu yang difahami a'immah, itu yang diisyaratkan oleh Bukhari dalam babnya, babul ilm qabla al-qawl wal-amal, taqwa. Bahwa ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan, kan itu taqwa. Harus didahului oleh ilmu, sehingga kamu tahu apa yang harus ditakwai, apa yang harus dijauhi, apa yang harus dihindari, apa yang harus ditakuti, seperti apa bentuknya, apa yang dijanjikan. Karena takwa, seperti Talq Ibn Habib sebutkan, ta'mal bi ta'atillah ala nur minallah tarju thawaballah. Kamu taat menjalankan perintah Allah di atas cahaya ilmu. Bagaimana kamu amalkan kalau kamu enggak tahu ilmunya? Berarti ilmu mendahului, seperti Bukhari katakan. Mengharap pahalanya di sisi Allah. Dari mana kamu tahu pahalanya? Dan apa pahala yang dijanjikan kalau kamu enggak tahu ilmunya? Makanya ulama sebutkan itu dua jumlah, dua kalimat yang terputus. Artinya perintahnya masing-masing. Wattaqullah, perintah untuk takwa kepada Allah. Dan ma'ruf apa itu takwa. Wa yu'allimukumullah, itu jumlah istinafiyah baru. artinya Allah akan ajarkan pada kalian. Ini penting karena sebagian orang terjatuh pada penyimpangan karena tidak memahami ini dengan benar. Mutasawwifa dan semisalnya, mereka pahami itu pun tanazulan takwa seperti yang mereka maukan. Baiklah, takwa jauh dari apa yang mereka perbuat. Tapi ngikuti saja misalnya apa yang mereka maukan. Dengan bertakwa akan Allah ajari ilmu. Dia akan dapati ilmu menurut mereka ini. Orang itu akan dapati ilmu, akan Allah ajari ilmu, asal dia mau bertakwa. Maka dia jalani amalan ini, amalan itu. Dia lakukan perbuatan ini, perbuatan itu. Sampai kemudian kamu tahu, muncullah istilah di antara mereka, ilmu laduni. Harus jalani dulu, tirakat dulu, takwa seperti yang mereka maukan tadi, akan dapat ilmu dengan sendirinya nanti Allah yang ajarkan. Justru bil'aks, kamu gak akan bisa bertakwa kalau gak tahu ilmu. Pelajari ilmu, belajarlah. Ilmu harus hanya bisa kamu dapati dengan belajar, dikaji, dibaca, didengar. Nah, ala kulli hal, itu makna ayat. Kembali kepada muallif, falau qad, atau tadi wayang kusu in bihi kafan syadatta, itu peringatan bahayanya kalau ilmu itu kamu pendam, kamu simpan, bahkan hilang dari dirimu, bukan sekedar kurang, hilang. Dan berapa banyak kita ketahui orang dulunya belajar, semangat, talibul ilm, sampai ke sana kemari, duduk di majelis ini, majelis itu, bersama Syekh Fulan, Syekh Alan. Begitu dia selesai mungkin 5 tahun, 10 tahun, yakni masa dia talab, tersibukkan dengan dunianya, bisnis, kerja, ini itu, hilang ilmunya, hilang. Seakan seperti orang yang gak pernah belajar ilmu. Apa ini ya, dulu pernah belajar, pernah aku pelajari, tapi seperti apa, lupa sekarang, hilang. Bagaimana tidak hilang, gak ada murojaah, gak ada. Dengan kamu mengajar, ilmumu kan terus secara tidak kamu sadari, kan kamu juga murojaah. Itu yang kamu kaji, itu yang kamu bahas, itu yang kamu ajarkan, sehingga dia lekat terus pada dirimu, bahkan bertambah seperti Ilbiri sebutkan, yazid bil infaq. Maka itu ancaman atau peringatan bagi orang yang malas, padahal dia punya ilmu tapi malas untuk menginfakkannya. Kafan syadadda, dia genggam ilmu itu, enggak dia infakkan, hati-hati berkurang ilmu dan bisa hilang, terlupakan. Nah, falau qad dukta min halwahu ta'man la'atharta ta'alluma wajtahatta walam yashghalka anhu hawa muta'un wala dunya bizukhrufiha futinta wala alhaka anhu aniku rawdin wala khidrun bizinatiha kaliftah. Falau qad dukta, kalau saja kamu pernah dan merasakan manisnya, lezatnya ilmu, la atharta ta'alluma, niscaya kamu akan selalu memprioritaskan belajar, terus ingin belajar karena tahu manis dan lezatnya. Wajtahadta, dan kamu akan mengutamakan, memprioritaskan ijtihad di talabil ilm, bersungguh-sungguh, bersemangat dalam belajar ilmu. Ya, kembali ini masih tentang buah dari ilmu itu sendiri, tambahkan oleh Ilbiri. Bahwa ilmu, beliau jelaskan dalam bait ini, orangnya talib al-ilm, seorang menuntut ilmu, sampai pada tingkat dia gak akan merasakan rohah, ketenangan, tidak akan mendapati uns, kenyamanan, kelezatan, semangat, kecuali dengan ilmu. Karena dia merasakan, tahu nikmat dan buah daripada ilmu. Tentunya ilmu yang menambah rasa takut dia kepada Allah. Jadi termasuk terlupakan, afwan, terlewat. Bahwa ilmu itu mendahului takwa, itu bahkan yang Allah sebutkan dalam ayat, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, yang takut kepada Allah dari hambanya hanya mereka yang berilmu. Fakullama izdada ilmul abad izdadat khasyiatuhu lillah, semakin bertambah ilmunya akan semakin takut dia kepada Allah. Karena Allah katakan hanya yang berilmu yang takut kepada Allah. Makanya ilmu mendahului, dia dibutuhkan dalam takwa. Tapi kembali kepada tadi, ilmu yang menambah rasa takutnya kepada Allah, ilmu tentang Allah, ilmu tauhid, iman. Karena al-ilm, syaraful ilm tabi' li syarafil ma'lum, keutamaan suatu ilmu mengikuti keutamaan yang dibahas dalam ilmu itu. Apa sih yang dibahas? Sementara tauhid, akidah, yang dibahas Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat baginya, dan itu segalanya yang terbesar di dunia ini, di alam semesta ini, bahkan Allah SWT. Dan itu yang dibahas dalam tauhid. Maka ilmu tauhid, ilmu yang paling agung, ilmu yang paling tinggi. Manis dan kelezatan ilmu, umur maknawiyah, perkara-perkara yang bentuknya maknawi, abstrak, punya kenikmatan, punya kelezatan, punya manis. Dan itu jauh mengungguli, jauh mengalahkan kelezatan dan manis, kenikmatan perkara hissiyah. Hissiyah yang kamu rasakan, kamu dapati dalam kehidupanmu. bentuknya konkret. Makanan kan ada yang lezat, enak sekali makanan ini, roti kue ini manis sekali, ya betul memang nikmat, kamu senang tentunya. Itu perkara yang konkret, yang hissi. Yang maknawi jauh melebihi itu kenikmatannya, di mana kamu akan dapati ketenangan, kebahagiaan, yang itu gak akan kamu dapati dalam perkara hissi. Ya, ya gampangannya kamu sedang sumpek, sedang ada masalah atau problem yang berat apa, betul-betul tekanan dalam pikiranmu, dalam batinmu. Kamu dikasih makanan selezat apapun, gak ada rasanya bagi kamu buktinya. Gak ada nikmatnya. Mau dikasih gulai, mau dikasih martabak, sate, makanan roti terenak, kamu gak nafsu sudah. Karena jiwamu tertekan, pikiran kamu sedang galau, gak ada nikmatnya ini semua. Makanya kenikmatan dalam perkara maknawi jauh lebih tinggi dibanding kenikmatan-kenikmatan hisia. Dan itu yang Rasulullah sebutkan dalam banyak hadis, seperti di hadis Muslim, dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasula, akan merasakan nikmatnya, lezatnya iman. Orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya. Begitu pula dalam Bukhari Muslim hadis Anas, thalath man kunna fi wajad bihinna halawatal iman, tiga perkara kalau itu ada padanya dia akan dapati manisnya iman. Kan perkara maknawi iman ada dalam kalbumu. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Mencintai seseorang hanya karena Allah, benci untuk kembali kepada kekufuran adalah Allah telah selamatkan dirinya dari itu, seperti dia benci untuk dilempar ke api. Kalau ini ada padanya, dia akan rasakan lezatnya iman. Kelezatan yang gak bisa diibaratkan dengan kata-kata. Saat Allah dan Rasul lebih kamu cintai dari keduanya, terlebih saat teruji, kamu dihadapkan pada dua pilihan opsi. Kamu taati Allah, kamu taati Rasulnya, ini perintah Allah, ini ajaran Rasulnya, kamu amalkan, kamu pegangi. Tapi resikonya kamu dimusuhi keluargamu, kamu dibenci bapakmu, ibumu, kakak, adikmu, masyarakatmu, tetanggamu. Tapi kamu tetap mencintai, lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Atau kamu lebih mengutamakan mereka, kamu tinggalkan itu ajaran Allah dan Rasul. Kalau kamu mendahulukan ajaran Allah dan Rasulnya, mungkin berat sekilas karena dimusuhi orang-orang dekatmu, tapi di situ kamu akan merasakan manisnya iman. Ada kebahagiaan, ada ketentraman, ada ketenangan kamu rasakan pasti dalam dirimu. Seperti apa rasanya? Gak bisa dikatakan dengan ibarat kata-kata. Orangnya merasa plong, nikmat, berbunga-bunga, hatinya senang sekali. Kenikmatan hisia aja kadang hiperbolanya orang sampai seperti itu. Kenikmatan duniawi tadi, misalnya dia namakan diundang di restoran sana, ya apa enak, gak mufakat sudah. Apa rasanya dia gak bisa jelaskan, tapi saking topnya sudah gak bisa dikatakan dengan kalimat, saking enaknya, padahal itu materi, kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah, itu ada dalam hatimu. Kamu jadikan Allah dan Rasul lebih kamu cintai dari selain keduanya, apapun itu. Hal muhim itu beberapa hadis yang Rasulullah sebutkan. Tentang lezatnya atau manisnya ilmu. Karena itu yang disebutkan oleh Ilbiri. Imam Muslim rahimahullah ketika meriwayatkan beberapa hadis di sahih beliau, sahih Muslim, tentang terkait waktu-waktu sholat, mawaqit, waktu sholat subuh kapan itu, waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya, hadis-hadis tentang itu beliau bawakan. Beliau kemudian sebutkan athar dari Imam Yahya Ibn Abi Katsir rahimahullah, beliau katakan maqalah ma'rufah, la yustata'ul ilmu birahatil jasad, la yustata'ul ilmu birahatil jasad, ilmu itu tidak bisa kamu dapati dengan santainya jasad. Artinya kalau kamu ingin males, kamu ingin nyaman, ingin tidur nyenyak, ingin makan enak, ingin segalanya nyaman, ya kamu gak akan dapat ilmu tanpa perjuangan, tanpa pahit getir yang kamu rasakan. Dan itu yang Imam Syafi'i juga katakan, man lam yadhuk dhulla ta'allumi tajarra'a ka'sal jahli tula hayati. Kalau kamu gak mau menelan pil pahit saat belajar, ya macam-macam pahitnya. Di tempat kamu belajar dingin udaranya, gak sedikit kaki itu jadi parut, kasar, pecah-pecah karena dingin, atau karena panas sumuk, panas yang luar biasa, gerah, atau mungkin makanan ala kadarnya, sate tiap hari, sayur tempe, wah mungkin guru yang kurang menyenangkan, ada saja. Itu semua ujian bagi thalibul ilm. Kalau kamu gak mau telan itu, kata Imam Syafi'i, yes, ketika kamu masih muda, kamu mungkin senang berleha-leha, tapi begitu kamu semakin tambah usia, semakin istilahnya jadi orang, dajarak dagaksan jahil, yang kamu dapati adalah kejahilan sepanjang hidupmu, gak akan kamu dapati apa-apa. Yahya bin Abi Katsir sebutkan tadi, ilmu gak bisa kamu dapati dengan santai, dengan nyamannya jasadmu. Dengan demikian, ilmu kenikmatannya di atas segala kenikmatan, kelezatannya mengalahkan segala kelezatan, syahwatnya di atas segala syahwat. Syahwat itu kan keinginan, kemauan. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, kaifa syahwatuka lil ilm, wahai Imam, seperti apa syahwatmu terhadap ilmu? Kata Imam Syafi'i, ketika aku dengar ilmu, maka sekujur tubuhku berharap ingin punya telinga. Telinga kan hanya dua ini di kepala manusia. Tapi seakan-akan kata Imam Syafi'i menunjukkan syahwat yang luar biasa. Ketika tahu ilmu, tangan ini berharap juga punya telinga, berebut dengan telinga ini untuk mendengar ilmu. Kaki ini juga berharap punya telinga, berebut dengan tangan, dengan kepala, dan tubuhnya yang lain. Artinya sangat sangat kuat dan sangat besar antusiasnya, kesenangannya, kenikmatannya ketika mendapat atau mendengarkan ilmu. Makanya kata Imam Nadhr Ibn Shumail rahimahullah, la yajidur rajul ladzatal ilm hatta yajur wa yansa ju'ah. Orang enggak akan merasakan lezatnya ilmu sampai dia lapar dan sampai melupakan laparnya. Sampai laparnya pun terlupakan karena sibuk dengan ilmu, belum sempat untuk ini, dia harus datang di majelis berikutnya, dia harus datang ke sana, dia harus di situ, dia akan rasakan nikmatnya ilmu. Jauh beda dengan kelezatan materi. Kalau materi kan sebaliknya, kamu enggak akan dapat lezatnya makanan ini kecuali kalau kamu cicipi. Kalau kamu rasakan, kamu akan tahu kenikmatannya. Kalau kamu makan, kamu konsumsi, baru kamu tahu lezatnya seperti apa. Beda ilmu. Justru kamu akan dapati kenikmatan dan kelezatannya saat kamu dalam kondisi sampai dibuat lapar oleh ilmu itu kamu. Bahkan seperti kata Nadhr rahimahullah, sampai kamu melupakan laparmu demi dan karena ilmu. Ya, seperti isyarat dari Imam Muslim tadi, waktu-waktu sholat kan butuh perjuangan, butuh usaha. Subuh saat kamu nyenyak-nyenyaknya tidur harus bangun, dingin, kamu pegang itu air, keluar rumah, jalan ke masjid, dingin sekali. La yustata' birahatil jasad, gak akan kamu dapati dengan tenangnya jasad. Orang seperti penyair katakan itu secara umum, bahkan kaidah sudah kamu ambil, idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi muradihal ajsadu. Kalau kemauan orang itu besar, pasti jasadnya akan dibuat capek. Gampangnya begini sekarang. Kamu kerja. Baik. Mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Berapa gajimu? Kalau tukang misalnya 100 atau 150 ribu. Sekarang dia punya kemauan besar, anak pingin gaji 250. Apa bisa dengan jam yang sama, dengan rasa capek yang sama? Ya gak mungkin. Apa yang harus dilakukan? Yang lembur, tambah jamnya, capeknya bertambah. Itu ongkos yang harus dia bayar untuk dapat kemauannya. Idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi muradihal ajsadu. Pedagang juga begitu. Ya kan? Ini sebatas capeknya dia. Dia semakin capek, semakin berani ke sana kemari, ini itu. Ya semakin banyak keuntungan yang dia dapati. Secara umum di dunia begitu. Seberapa besar kemauan orang, ya segitu keuntungan yang dia dapati. Perjuangan dan apa, usaha yang dia lakukan. Kamu lihat orang, ya mereka yang itu sebagian antum tentu merasakan kuliah mungkin di luar sana saat belajar capek kan? Kalau bisa kamu ingin nilai A, ingin lulus dengan predikat komlut, tapi hari-hari kamu pakai tidur sih, makan sana makan sini, foya-foya, main sana main sini, bisa kamu lulus dengan komlut? Enggak ya, mungkin. Kamu harus berjuang, kamu harus capek, karena kemauan kamu besar, saya ingin lulus dengan nilai tinggi. Ya seperti itulah. Dalam perkara ilmu pun seperti itu. La yustata' al-ilm birahatil jasad. Ilmu tidak akan bisa kamu dapati dengan tenangnya atau rahatnya jasadmu. Jasad harus capek. Falau qad dhukta min halwahu ta'man la'atharta ta'alluma wajtahadta. Begitu kata Ilbiri rahimahullah. Kalau saja kamu tahu dan merasakan manisnya ilmu, lezatnya ilmu, pasti kamu akan prioritaskan dia di atas segala-galanya. Kamu kalahkan yang lainnya demi kamu dapat ilmu. Wajtahadta. Dan kalau kamu tahu lezatnya ilmu itu, kamu akan bersungguh-sungguh, gak akan bermalas-malas. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, usyaqul ilm, isyik itu kecintaan yang sangat pada sesuatu. Isyik, kalau na'udzubillah, tapi untuk memahamkan maknanya aja, kalau orang Jawa bilang dalam hal negatif tentunya, mereka bilang keranjingan. Pernah dengar? Misalnya dia cinta pada perempuan atau apa, keranjingan sudah, segala-galanya perempuan ini di utak dia sudah. Dia gak akan merasa nyaman, dia gak akan bahagia, dia gak akan tenang, kecuali kalau sudah dekat dan mendapati perempuan ini. Itu menguasai pikiran dia, menguasai hatinya. Itu isyik. Tapi ini dalam ilmu, dalam hal positif. Isyik di dalam ilmu. Kecintaan yang sangat terhadap ilmu. Usyakul ilm, kata Ibnul Qayyim. A'zamu syaghafan, syaghafnya, kecintaan dia, harapan untuk bisa dekat, mendapat, mendengar, membaca ilmu, itu jauh lebih besar dibanding segala bentuk isyik yang lainnya, antara asyik dan maksyuknya. Kalau tadi misalnya naudzubillah laki perempuan, yang laki si asyik, si perempuannya maksyukah, yang dia keranjingi tadi, dia ya dalam tanda kutip dia merasa senang, merasa nikmat kalau sudah dekat, sudah mendengar suaranya atau ini, melihat wajahnya gitu. Itu fana, sebetulnya semu, kalau saja dia mengerti. Nah, isyiknya ilmu jauh lebih besar dari itu. Syaghaf itu rasa cinta yang sudah memenuhi hatinya. Ini seperti kisah Nabi Yusuf, antum tahu kan? Bagaimana Allah katakan tentang perempuan itu, qad syaghafaha hubba, syaghaf. Dia dipenuhi dengan rasa cinta kepada Yusuf alaihissalam. Orang bilang mabuk cinta, di mabuk cinta. Syaghafnya talibul ilm kepada ilmu, isyiknya talibul ilm kepada ilmu mengalahkan segala bentuk isyik, mengalahkan segala bentuk syaghaf yang ada di dunia ini. Tidak sedikit dari mereka tidak terlalaikan dari ilmunya, apapun itu yang ada di muka bumi ini, seindah apapun, seelok apapun gambarannya, enggak akan melupakan atau melalaikan dia dari ilmu. Makanya kata Ibnu Qayyim juga, kalau saja seandainya ilmu itu dirupakan makhluk, misalnya dia adalah makhluk manusia, niscaya dia adalah manusia yang paling tampan. Atau kalau itu wanita, niscaya dia paling cantiknya orang sudah. Kalau seandainya wujudnya adalah manusia, bagaimana penuntut ilmunya tidak isyik, tidak syaghaf kepadanya? Seperti itu gambarannya. Makanya juga dinisbatkan kepada Imam Syafi'i juga, beliau ketika ditanya, kaifa hirsuka 'alal ilm, seperti apa semangatmu terhadap ilmu? Kata beliau, hirsul jamu' al-manu' fi bulughi ladzatihi lil mal. Itu sama, bahkan mengalahkan, seperti orang yang jamu' manu', ingin ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ambisi ketika itu ada pada seorang pembisnis misalnya, dia kan gak akan berhenti di satu titik. Dia akan berusaha bagaimana semua ini dia kuasai, konglomerat semuanya, di bidang makanan, di bidang apa misalnya migas, di masalah pembangunan, di masalah semua dia yang kuasai, semua keuntungannya masuk ke dia. Jamu manu terhadap harta, rakus kalau dalam hal harta ini tadi, ambisi yang sangat untuk nambah dan ngumpulkan masuk kepada dia, sesemangat itu dia untuk bertambah hartanya. Semangat beliau, Imam Syafi'i, terhadap ilmu lebih dari itu, dari si ambisi terhadap dunia ini tadi. Fakaifa talabuka lahu, kembali beliau ditanya, lalu bagaimana kamu mencari ilmu itu, mempelajarinya, menuntut ilmu itu? Kata beliau, talabul mar'ah al-mudillah waladaha laisa laha ghairuhu, lebih bahkan dari seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang, yang enggak ada anak dia kecuali satu-satunya ini, semata wayang. Kayak apa kira-kira kamu dapati seorang ibu hanya punya anak satu, yang ditunggu-tunggu semenjak dia kawin, nikah, mungkin setelah 20 tahun atau lebih baru lahir. Betapa sayangnya ibu ini kepada anak ini. Hilang. Kayak apa paniknya ibu ini. Lalu bagaimana dia mencarinya? Dia gak akan mengenal kesal. Gak akan mengenal capek. Hujan pun akan dia keluar. Di mana anakku? Di mana? Kampung sana keluar, masuk kampung situ. Dari tempat ini, tempat itu, sampai dapat, gak dapat, dia gak akan berhenti. Ya kan? Anak satu-satunya. Dia gak peduli panas, dia gak peduli hujan, dia gak peduli lapar, dia gak peduli dirinya sendiri, gak dia pedulikan. Yang penting anaknya ketemu. di mana ini anak ini? Melebihi itu, kata Imam Syafi'i, semangat untuk mencari dan mendapati ilmu. Dan ada lezatnya, ada kenikmatannya, ada manisnya. Tapi ya seperti disebutkan, gak akan ada yang tahu kecuali yang masuk ke dalamnya. Kamu gak akan rasakan itu kecuali kalau engkau masuk bersungguh-sungguh belajar dan menuntut ilmu. Ilmu itu banyak dilalaikan oleh manusia sehingga karenanya pula mereka malas atau putus semangat, berkurang dan tumpul kecintaannya kepada ilmu karena jahil dan tidak mengetahui segala keutamaan dan fadilah buah daripada ilmu. Insyaallah kelanjutannya kita lanjutkan pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.